У ефіры «Свабода» ў Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў у нашым ефіры «Праскі акцэнт». А цяпер да беларускіх падзеяў. У аўторак у Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Найбольшую актыўнасць у вылучэнні выяўляюць прадстаўнікі дэмсілаў у Гомельшчыны. Заўтра чакаецца працяг перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь, паведаміла крыніца свабоды ў расійскім урадзе. Тым часам у Беларусі падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва. Эксперты звязваюць гэта з падвышэннем расійскага мыта на нафтапрадукты. Сёння пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Сусветны банк пацвердзіў свой намер аб выдзяленні Беларусі крэдыту памерам 150 мільёнаў даляраў на рэканструкцыю аўтадарогі Менск-Гомель на ўчастку паміж сталіцай і Бабруйскам, паведамляе інфармагенства Белта. Эколегі сцвярджаюць, што на радзіме Лукашэнкі парушаецца прыродная законодаўства. Канфлікт з кіраўніцтвам акцыянернага таварыства Александрыйскай ўшчаўся пасля таго, як людзі выявілі жывёльныя магільнікі ды сцёкі гною з фермаў. Дэлегацыя Еўракамісіі абмяркоўвае ў Менску пытанні гандлёва-эканамічных стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі заснавальнікам беларускага прафсаюзу «Разам», які плануе аб'яднаць індывідуальных прадпрымальнікаў, працаўнікоў прыватных сельскіх гаспадарак і іншых дробных бізнэсоўцаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сёння ў Іраку быў пакараны смерцю Алім Хасан Аль-Маджыд, стрыечны брат Садама Хусейна, вядомы таксама пад мянушкай «Хімічны Алі». Ён быў асуджаны за прымяненне хімічнай зброі супраць курдскага насельніцтва на поўначы Іраку за часоў рэжыму Садама Хусейна. У выніку трох тэрактаў у Багдадзе загінула 36 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што ягоныя высілкі ў накірунку да прымірэння з талібамі знайшлі падтрымку сярод амерыканскіх ды еўрапейскіх саюзнікаў. Заява прагучала на прэсавай канферэнцыі ў Стамбуле па выніках перамоваў Карзая з яго пакістанскім калегам Азіфам Алі Зардары. Камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстал таксама ў інтэрв'ю брытанскай газеце Financial Times заявіў, што краіна прайшла, на яго думку, праз дастатковы перыяд узброенага супрацьстаяння і мірныя перамовы з талібамі маглі б зрабіць магчымым спыненне вайны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.